kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon sa programa, isang aged care nurse, Angeline Mercader. Magandang araw sa iyo, Angeline.
Magandang araw naman, Claudette.
Ikaw ay nasa aged care, no? Bilang isang nurse, bago natin pag-usapan itong coronavirus, pwede mo bang i-describe or elaborate ano yung exactly ginagawa mo as aged care nurse?
Bale, nag-work ako sa isang facility, sa isang aged care. Sinisigurado ko na ang mga matatanda na inaalagaan ko, safe sila. Pag may sakit sila, ni-ensure ko na lahat ng tao doon sa aged care, yung mga RN involved, will provide them the best care na pwede for them.
So may close contact kayo sa mga elderly, is that correct?
Oo, very much so. So ang nature ng business namin is para alagaan ang mga matatanda.
In regards to coronavirus, sakaling mag-spread, kumalat yung virus, na-mention mo na, hardest hit talaga yung elderly because they're most at risk.
Kahit na anong influenza, lalo na papunta na tayo ng winter, ang mga matatanda talaga lagi ang tinatamaan kasi sila yung may mga pre-existing condition. Madali silang tamaan ng infeksyon. Mahirap din silang gumaling. Mas matagal yung, kung tayo gagaling na mga 3 araw, sila mga 2 linggo bago gumaling. So, yun nga. Kaya pinaprevent natin as much as possible na in the first place, magkaroon sila ng sakit.
Recently, Angeline, meron tayong mga na-infect na elderly in a aged care facility sa Sydney, if I'm not mistaken.
Nakakatakot, syempre. Mm-hmm. Lalo na ngayon, nakikita ko sa environment natin, lahat na nagtatrabaho sa aged care, kahit na hindi lang aged care, healthcare in general, syempre kabado lahat. Kasi napakabago nitong coronavirus, hindi mo alam kung saan siya nanggagaling. Since hindi mo pa siya nakikita, hindi mo alam kung paano mo i-prepare ang sarili mo o paano ka maghahanda para hindi mo siya makuha. So, yun yung doon nanggagaling yung takot ng mga tao. Ang problema, pag nangunguna na yung takot,
nagpapanik.
Mahirap na maghanap ng kalmado. Mahirap na maging kalma. So, yun lang. Siyempre, nakakatakot pa rin pag nakikita mo yung mga ganyang klaseng senaryo. Inisip-isip ko na, every winter naman, ganito pa rin ang nangyayari. Pag talaga nagkakaroon ng infeksyon ng isang aged care facility, may mga namamatay talaga, may mga matatandang hindi talaga nagre-recover.
Depende sa health nila, no?
Oo, depende talaga sa health nila. It doesn't matter kung corona pa yan, o influenza ba yan, o a simple rhinovirus ba yan. Pag mahina na ang katawan nila, yun na yun. Mahirap na silang pagalangin.
Pagka nagka-impeksyon yung elderly, we need to take them to the hospital, right?
Ngayon, oo. So, nag-iintay kasi kami. Dati kasi, kung normal lang siya na influenza, pwede naman namin siya lang i-treat sa facility. Or pwede naman natin silang i-treat sa nursing home din. Kasi naman, kumbaga kilala namin yung tao, kilala nila yung environment, komportable sila dun sa lugar. Diba? Gagaling din naman sila. Kung kailangan naman namin ng tulong ng hospital, pwede naman pumunta ang hospital dun sa facility. Pero ngayon, since ang kalaban natin hindi natin kilala, ang sabi ng gobyerno, pag nagkasakit sila, idala na sila sa ospital. Ngayon, habang wala pang masyadong tao sa ospital, ganun ang mandate. Pero syempre, pag medyo nahirapan na ang public system, meaning marami ng tao nasa ospital at hindi na sila mag-accommodate, baka magbago na ang mandate ng gobyerno. Lalo na kasi pag infectious siya, madaling makahawa. Pag pumunta ka ng ospital, hindi lang naman, kumbaga maraming may sakit doon na mababa ang immune system, madaling ding magkasakit lalo pa. So, syempre, try mong i-separate, i-iwalay kung sino yung mga ka-impact sa iba, kung sino yung mahinang immunocompromise, kumbaga. Eh, paano pag pinagsama-sama mo lahat yun, di kawawa naman din.
Ano yung mga preventative measures niyo sa facility niyo?
So, I think all in general, sa lahat ng facility,
yes.
Sinabihan na kami ng agents. Maganda naman ng gobyerno, nagbibigay sila ng very, very clear yung mga policy na mga instruction na binibigay nila. So, fina-follow through. Ang sinasabi na lang ngayon, if you refer to the coronavirus website, yung ng Department of Health, ang sinasabi doon, if you're only a casual contact, meaning 15 minutes or less kang nakikipag-usap sa ibang tao na feeling mo may coronavirus, you're just a casual contact. Now, if you've talked, for example, yung tao na yon na confirm siyang may coronavirus, you've talked with her or him ng 15 minutes lang. If it's less than 15 minutes, you're not a danger. You can still continue kung anong ginagawa mo dati. If you were in a room na yung taon na may confirmed coronavirus, nandun kayo, you were in a room together, but you were dun sa kwarto na yon less than 2 oras lang kayo, or 2 oras lang ang exposure mo dun sa kwarto na yon, you're still a casual contact. Pwede ka pa rin to continue as before. O, casual contact yun. Pwede ka pa rin magpatuloy hanggang sa may simptomas ka. Pag may simptomas ka, ang gagawin mo, tatawag ka sa GP mo para sabihin yung simptomas mo, pero wag ka pupunta agad-agad dun sa GP mo. Punta ka lang sa GP mo, sabihin mo ka ng simptomas mo, antayin mo kung ano yung instruction sa'yo ng GP mo. Pag wala ka namang regular na GP, merong 8 site sa buong Melbourne na pwede kang pumunta. Yung may mga malalaking hospital na malapit sa inyo, meron na silang mga kiosk na nakabantay at nakaabang para sa'yo. Hindi mo na kailangan dumiretso dun sa hospital. Pwede ka lang dumiretso dun sa kiosk. I-review ka nila kung doon mismo. So hindi ka na makikihalo pa dun sa mga ibang tao sa loob ng hospital. Dun ka lang sa labas. Tapos bibigyan ka nila from there kung ano yung mga further instructions na ibibigay nila sa'yo.
Do you wear mask or gloves pag lumalapit kayo sa patient ngayon na, you know,
wala pa.
Wala pang ganun.
Ang problema kasi, since di ba galing tayo dun sa may mga fire, may konti na ang supply ng mask, konti na rin ang supply ng mga preventative, yung mga PPE natin, konti na rin yon. So, gusto rin man namin na araw-araw makamask, hindi na naman din kailangan as per Department of Health. Ang may kailangan ng mask is yung taong infected. Tayo, kung healthy tayo, hindi natin kailangan na mask. Yung the only thing na natutulungan tayong mask is para hindi natin hawakan yung mga orifices natin, yung ilong, yung bibig. Yun lang yung pine-prevent ng mask. Yun lang yung purpose niya kung tayo walang sakit o simptomas. Pero yung mask is more for those na talagang infected na, para lang hindi niya ma-spread sa mga healthy na tao na around.
Pero kung nasa frontline ka as a nurse, like kunyari sa emergency department, kakailangan mo yun, full gear talaga yun.
Oo, full gear sila. Siyempre, yung mga tao na mag-mean, kung we're talking about coronavirus, dun sa mga kiosk na yun, naka-full gear na sila. So, ang alam ko, dun sa hospital, dun sa main entrance ng hospital, naka-full gear na sila, naka-suit na sila, naka-mask, naka-goggles. Tapos, i-redirect na nila kayo kung saan kayo pupunta. May tatanungin na nila, may symptoms ka ba ng ganito? Kung may symptoms ka ng ganito, dun ka sa kabilang entrance pumunta. Yung mga tao na yan, naka-full gear na. Kasi of course, mas malaki na yung chances na baka mamaya meron na.
In the event na, kunwari, may na-infect sa facility, meron na din ba kayong mga nakahandang measures?
Oo. Lahat naman ng nursing home, well, dun sa akin, meron na talaga. Siniseryoso namin na maging nung klaseng mga threat dun sa mga matatandang inaalagaan namin. So, syempre, nangunguna pa rin na we take heed dun sa government, dun sa Department of Health. So, araw-araw, yung head ng facility, yung may-ari ng kumpanya, lahat ng sila, yung mga management, nag-uusap sila. Tapos, they take it day by day. Kung ano yung pagbabago, nagre-respond sila as per kung ano yung need. Tapos, i-relay nila sa amin yun.
Meron din kayong parang quarantine area?
Iniisip ko lang kasi mas maganda na, of course, pag may simptomas, mas maganda nang ilayo. So, dapat ideal sa mga facility o kung hindi man sa facility, kung sa may mga ganitong klaseng lugar, meron na kaagad talagang nakaprepare na, dito muna habang iniintay natin yung resulta. Para alam mo na nagawa mo na nahiwalay mo sila dun sa ibang tao kung meron ka bang suspected case.
Possibility din daw na maaring i-lockdown ang mga aged care facility as announced by the PM due to the recent surge. Handa din kayo for that?
Oo, kasi we treat it as a basic influenza. Lahat naman yan may protocol na kami in place. It's not, hindi siya, except for the coronavirus, if we look at infection control, it's something na familiar ang mga nursing home. Kasi nga, syempre yun yung mga iniingatan natin. So, pag nangyari yan, may mga protocols na kami in place, may mga sinusunod na kami na guidelines. So, ang gagawin namin, we just follow the protocol ng influenza infection na magre-report kami sa government kagad, sabihin naman yung pangalan, tapos yung government mismo, yung PHU or public health unit, sila yung magsasabi sa amin kung ano yung mga required kailangan namin gawin. Very specific naman sila.
There is also a chance na if someone in the facility is infected, any nurse that's been exposed to the infected can contract the disease. So, personally, Ange, anong thoughts mo about this?
I think lahat ng nurses o lahat ng doktor, kahit ano pang profession, kung ano mang specialization nila, medyo may konting ka ba? Pero pag inisip ko, this is me, para sa akin personally, part na yan nung sinainan mong kontrata nung, di ba, nung naging nurse kami o naging doctor.
Kasi calling yan.
Oo. At saka, hindi lang naman ito nangyayari, ngayon nangyayari sa amin eh. May mga punto talaga sa buhay namin na ika-question namin kung kaya ba namin, didiretso pa ba kami, alam yung mga ganon. Itong coronavirus, isa lang to sa marami na medyo titigil kami ng konti para mag-isip. Pero then again, we will still fulfill kung ano yung mga kailangan namin gawin.
Let's talk about jobs naman. Walang work from home option for nurses. Meron bang ginagawa yung organization nyo about this? May mga work arrangement but just in case?
Because may mga trabaho na pwede mong gawin from home. May mga trabaho na hindi pwede. Yung mga pwedeng magtrabaho sa bahay. The worst case scenario, it will come to that. Mm. Pero there will be jobs na hindi talaga, di ba?
Yes.
Hindi pwede eh. O kailangan doon kaharap kay. Mm. May mga tao lang na baka mamaya hindi nila kaya. And then we respect that as well. May mga tao din na baka mamaya health-wise hindi na nila kaya. So we will respect that as well.
Pag galing ka sa work, ano, sa aged care, parang pag uuwi ka, mag-hug ka sa mga kids mo and sa husband mo. May kababa o usually may
kailangan magtanggal ng dami, kailangan may extra precautions din, nangamaligo, ganyan. Alam mo naman yan as per the day, if kung may expose ka, then you do the necessary precautions. Pag alam mo namang hindi ka na-expose, nasa ano ka lang, nasa harapan ka lang ng computer the whole day, di alam mo na okay pa to, okay lang, konting puha. Basta laging hand washing lang all the time. And then alcohol. So yung difference ng alcohol at saka hand washing, pag may nakita ka sa kamay mo na marumi, visually, hand washing na agad. Pero pag wala namang dumi, nag-feeling mo lang madumi, pero there's nothing there, yung alcohol gel is enough. Kailangan, ano lang, there are guidance, we always refer to the Department of Health. Lahat ng kailangan yung information is nasa Department of Health. All you have to do is read, basahin lang, wag pabayaan sa Facebook lang o sa mga social media. You go exactly dun sa mga expert, at ako, hindi din ako expert, so I always refer Department of Health ng laki.
Yeah. And social distancing as advised.
Social distancing, 1 to 3 meters. Mm. 1 meter usually for a proper influenza virus. But since we don't know a coronavirus, 3 meters is advised.
Ange, nagpapasalamat kami sa lahat sa inyo, sa mga healthcare professionals for this. It's not just a job, but definitely a calling and a mission. Especially at these moments na where anything worse can happen. No? Ano yung gusto mong ipaabot sa mga tao na talagang worried sa spread ng virus and nag-aalala din para sa inyo?
Kalma lang. Kasi pag hindi tayo kalmado, we make decisions na usually we regret later on.
Mm.
At saka hindi pa natin alam lahat ng information. So mas maganda na para we make the proper decisions, we just keep calm. And then to have faith as well, regardless of religion, to have faith lang na we will be given the opportunity to fight for our family, to fight for ourselves. So yun lang. And then we need to be quiet for us to see the opportunity.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.